Radio Okapi.
25 de bientôt au Folk et Info Sommetière.
Okapi.
Ngeti na salama matondo mina biseka nyos ben bakab masana kulanda radio kapi esele kaken tong samna ben kulanda basanga bet na ndinga ki kongo konsomu sera afrika nan to la 15 onzu esele kana basanga bet talanda 15 onzu ya mbuta lambek mende o malanga ki na tindinga luyalu mes katwa na kusala nan to la bapandi sangu jamba nenan tubaka ke mvutu samna ya met la minglu fo ya akma tungulu lukuta kanu ya met de la mamba kudia awadan toto na bet to kongo kishasa ya ondezi bukaka na kilumba bubye awana bwala kimfumu kisha sa ntendula tavwana jango ba makoko na kutala tinku na betu mimi engumba mulongo landaka yao na katanga mwada mosi ya nzonkanda me baka lufwa na kubwa ya kibaka ya nzonkanda na bau na mbula ngola nokaka mazono na nkokila na bwala abisi ya sedeka bantangu nyoswe betike na kuzabao na mwaba ntongu beka tula makuta tafutive
Okapi.
Matundo mingi daka nabisika nusben bakama awa na mbudi na mbonza kisha sasa mkulanda basangu na betu na ndinga ki Kongo luya luya ripi luda mkati di Kongo melosa mukanda ntiku Van Wilkinson zuzi ya insi ya Belgique meka tuwana kusonika na mukanda yae ya ndi kondo waka vena kulomba na luya luya insi na beto na kuvutula nitu ya akma tunguru na dibuta nandi na masula yae nifuona kana yao bubu yae awa na bwala kimfumu kisha sati bapandi sangu kinati ndinga luya lu meza bisa ti ntoto na beto Kongo kisha sa tafuta tafitive mafunda makumi zoli na tanu ya ero na konso kilumbu ya inzo nena masonga mbaza Bruxelles meka tuwana kulomba kana tilu ya lu meza dilave mukanda yae na kubambula bemio be fond simatique le kubanda kinteta mposo bet kena yao ya bisola basonga ya insi ya Belgique lomba kanalu ya la République de Mkati di Kongo insi na beto na kupesa nitu ya akma tungulu ya losaka matadi na bakamia vona kena kunata mfumu ya insi na kilumba makumi zoli na hivu angona meka tona kuluta ntangwa Jeff Ngoi kasi ntendula nyosu na ngeja ngoba makoko
lukanu ya zuzi ya iti ya Belgique ya kela tana mfunu moseve kwa luyalu Lambert Mende mekuza tubati yali nda kuza bebi sabisalo kusasa sosa na diambo ya arma tungolo samu na kenata ndinga ya luyalu busonga ya Belgique ya media tidila lukanu ya zole ya Nations Unies na ina metanda kulungana ya kimpuanza ya bavukani zole Mende mekuki uvu sape kana mfulu ya tungu yandi kele nkento nandi mezabana na leta sama na kuza lomba mvumbi na yandi kansi yandi kuzaka zabisati busonga ya Kongo kena kufingila mosi ya debuta ya tungulu samu yandi kuza sikimisa ti mvumbi ina ya kele ya mpangi na bao yandi landakana kutuba ti RDC zona funda loyalu ya Belgique na mamba fulaka ina vandaka Patrice Emery Lumumba na diambu ya kuzimbana ina bakena kutuba ya General Foster Monene Lambert Mende kuzaka sikimisa ti anikuza kabaka convocation ya busonga abasoda kansindi zonave kukwenda tangu yai anikana kuyungana
matoto mingi na ngeja ngoma mako kunge fonsi matibeti kena kulanda kuvona kinto di kasintete nge fonsi matimazone insi ya Uganda vutulaka ndamba ntoto kongo kisha saya ya ubakaka na kubambula bimeo be fonsi matiame lutabubi yae kiteso ya bangona zole ya banankaka ya insi ya Uganda benaka nzadi ya Lubiria na ndabe tak makumi zole Lubiria na bayina kena kuzabaveke na kiteso ba kilometre makumi sambar na kukuma mbaza beni kelempe na ndilu na kati insi na beto avonda pe insi yena ya Uganda bana yena ya Uganda benaka ya usabu na bisala na bau ya malanga na ndimba masulu ya mposo mosi na kate bantodisi ya teritori ya Beni mpe ya district ya Kasese kuna na Uganda bantodisi ya Uganda mendi makifu wabame katona kusala mutindo kena kuzabisa mbuta juste mukadian ya kentodisi ya teritori ya Beni na alualo ya Begnadine Diangi
mwona veti ya kidiambu metala inti Uganda to ya Kongo kansi ya metala ndambu ya bantu ya Uganda mpe ya bakongole yina kena ntima imbi beto vandaka na masulu na bamfumu ya Uganda Uganda ya district ya Kasese na manima beto uzenaka ti maza ina bati ndikaka bavutusa yao na ento nandi ya ntama. Kisalu bandaka na manima ya midi ya mazono mpe yake na kuendela ti na suka ya bubu yake ya kireka beto monaka bila angana ndambu ina kansi ya mfunu somo na beto bavutusa ito ya maza ya ntama na manima beto ketala mambu ya nkaka.
Na yai meta de la kudia ya bana ntoto na beto wa Kongo kisha saa kivuvalu ya luke vwanaka mingi na bainsi ya nzenza kasi ntoto na beto kevona katibi mvua mamuti na mtindo nsangu yae ya pesa maka bubi yae awanabwala kimfumo Kinshasa na ntuma kimvuka ya unike na kutalaka mamu yae ya kudia awana ntoto na beto mingi na ntangu yae ya inza kena kubungisa kilumbu ya batu kena kuzora kubanzira diaka mambu wa kudia na kilumbu ya sabala ya yae ya betu kena yao ya seleka yandi za bisaka nyosu yae na lukutaka na kimvuka ya insi ya Danemark na zina ya Dan Church Aid bungisaka kintuwa diti inzo ya libundi ya SSC ya kena kutalaka bamana kwa kena kusalamaka na ntuwa lunyoso sabu na kumanisa mpasi yae bambuta mingi ya bakaka ndinga balombaka na repli de mkati di Kongo insi na betu na kudipesa mingi na bisala bilanga na kuloba vwana pena kutuila bibulu ntangu ya mimi engumba mulongo na nge jangoma makuku
sama na mbuta ya dinaka ya kudi ambote na Dan Church Aid bisalu ya kuza pesa nzila na kuza zaba mpasi ya bantuki kudia kambote ve inande ntasa ya mbila ya bomosi sama na kunwanisa ntatu yake diambu ya ngudi bamikuza kubika na inja samu na mvula yai mtwadisi ya inja nzambi ya bamisioni animekuza lomba kulungana ya bantunyoso marini bodo kuzaka lomba ti bantunyoso bakuza baka madia na liluwa kuhina anditepisa kanti tibana mingi ya Kongo bakele na ntatu na ntangu ti inti na bao ya kele maluaku ya kusadisa bisalu ya bilanga yina nyosu baku za kalomba ya wakanaka na makutu ya nkwaluyalu ya mambo ya bilanga ya izibulaka bisalu na Norbert Bashengeji mbima kati RDC ya kele maluaku ya kupesa madia na bana na yao nyosu kasi ya fwana ti samba kuza lenda yao baku za kubika bisalu ya kusala ya zona tubati banko mombongo ya inti na ina ya bainti ya banzenza fwana kuza siamisa bisalu ya bilanga kubanda vana bake kuna pe baki kuza sadila yao na kulutila na kunata kulunda pe kutekisa
Shango mama kukubetika na kubikala diaka awana buwala kimfumu kisha sawa pibisala kuyika mayele bapanzi sangu mpea bisada bimvuka kena kupezaka malongi sabu na mambi ya makaya kefwanaka na yao azibukaka na kilumba bubiai awana buwala kimfumu kincha sa lukutakano ya bilumbu zole ya mebongi sabu na inzo walu ya lukena kutalaka mamba kunu wa bimangolo ntangu ya Jacques Yves Molima diaka nange shango mama kuku
kansu mvula chunga kikufuaka bantu biveve sambanu diamenata OMS dikabu ya inza samu na mavimpi na kusadisa bisalu ya kuzabisa mambu ya mukanda ya kunwanisa mkadulu ya kunwa ntunga nguizani yina RDC tulaka maboko samu ya salama na mutindu ya mbote ntudisa dikabu ya kunwanisa mkadulu ya kunwa ntunga bula deka bima kebe bisaka mavimpi memonati ya fwana kulutila na njila ya bamongisi ya bantangu peku pesa bao malongi na kifulu ya kumangisa ntunga ya fwana ni kuzaka landakana kutuba kuzabisa baimbi kisalaka ntunga ina katina yao kufuwa bantu kupesa bimbevu betulenda tanga kanser AVC tension kubuta vein na yankaka lukutakani wa Kinshasa ya imekuza zibuka na manima ya ina ya Cameroon ya Botswana pe Senegal ya kele sama na kusala ngindu mosi ya kizunga ya Afrika sama na bisalu ina pe kusala nguizani ya bamwangisi bantangu ketelimina kunwa ntunga
Jango mama koko betu kena kubikala samu tinge pesa betu ntsangwa kena kuluta na kizunga katanga mingi na bwala amisi ya ke mingi na ndambu wa kiteza ba kilometra makumizo lina tono kukuma njila ya bendera wapi mwana mosi bua, baka kalufwa na kubwa kibaka inzo nkana nabau ya fwanaka na mupepe angola lutaka kuna kiluma mazono ntsangwa yeke ya François Xavier Mibé
Ambulance ya lopitado ya nene ya Kalemi, salaka bambala tatu na dibwala ya amisi kukwenda kufutuka samu na konata batu lualaka. Baana kalasi makumi zole na chambodi lualaka, baku zaka banda kupesa bao bilongo, malumalu na lopitado ya nene ya Kalemi. Hii ya kati ya balongo kiina balu wala bamputa ya ngolo bayankaka, kena bamputa ya ngolo mingive kivuka ina ngolo ya kuzaka bimara kinzimbukila, tangu bana vandaka longoka, munganga, kanga, todisi ya muanzu tika baki na kupasula bantu ni kuzaka tubatiba kena kusadisa bao na mwama luwa kubake na yao na kifulu saliminaka kisumbula ina pasi ke ya ngolo bakalasi memansa tulumuka mugonda ina batungaka nubilume katuka kuluta mwanzo na yao ya kubwaka batungaka nufula mafunda zole na sambanu na kimvuka ya iti Amerika ifes bibaka na yao kwenda kubwa na tama ya bametre makumi tatu pe injo anzambi ya ngerengazi yao pe mwanzo na yao kubwaka kasa ya kufuaka bantuve tuadisi ya kalasi na mekuzi kozwa lomba na banko bato disi pe bimvuka ke satsaba sukami na kopesa bao le sadusu ya malomalo Laurent Kilopula mekuza tubati ba mekuza vidisa bima nyoso na kalasi na bakuzaka sonika balongoki nkama 3:50
mpenge français matin to disi ya district ya Tanganyika ya meka to na kopesa mafunda nkama mo sa franc congolais na nzwande na lusansu samti basuma bankisi sabna banena mezabisa tibata tinda na kilumba mbazi na lubumbashi bana ya lwala kangolo munganga mosi ya vona pibibuti na bau baundeta sala bata vona kintwa dnenze tilwe bambuta bizunga tatwa esetensi na beto wakina kutalaka mambata danta lubavu tukaka mazuzi na babola na bau bakutanaka awanambola kimfubu kisha sa timbuta liyole kena kutalaka mambata danta lu sabna kutadila lukano mfumesi bakaka ya kutelimisa bisalu wa kutimuna diaka mata danta lu na ndambunensi na beto kasi na kutuba ya ntuma nkangu omba ya pona maka na kizunga mandima mbuba musi ya butuka kave mingi na masula bavona kana yao ya nizabisaka yao na kinzunzula jose de shak temenga
ils sont rentrés presque dessus
bavu tukaka nanku nyonga bavanda kuivusa samonini bakuzilaka awa na Kinshasa nini bakuzaka sala atako mkano mosive bakuzaka baka samu na ina metadila mambu yina bafana kuza sala samu na mambote na bantu mubanzati na bilumbu na ukwiza nkolu yalu ketala mambo matadi antalu kebaka balukanu ketoma swasana na ina nikuzaka baka ina mkuzamo na tiakele mbote ve samu baku Zakazabave, yina gana kumona batukele na mabuala to na bizunga. Samu na kupesa na nkangu yina maluaku ya ukuza zingila. Nkangu kele yao mosi letake sadisaka baove bamekondo wa bilongo bage na kuzinga na mpasi ya ngolo.
Jedone nyangasara njila mashini jango mamako kumpe konsumusia Afrika na ntola kinzonzolo tala taton vimba salaka nyoso samu kibasangwe kumina bena mutila mefona kana.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.